dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo sambut kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurrell. Wakil Perdana Menteri Slovakia disebut kondisi Perdana Menteri Fico masih serius. Bersama saya Asim Mahendra, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurrell di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 17 Mei. Dilansir rri.co.id, iring-iringan kendaraan Gubernur Jenderal Hurrell tiba di Istana Bogor sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo kemudian menyambut Gubernur Jenderal David saat turun dari mobil dan langsung bersalaman. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin tersebut melakukan penanaman pohon kayu ulin besi di halaman belakang Istana Bogor dan berkeliling Kebun Raya Bogor dengan menggunakan buggy car yang dikemudikan Presiden Jokowi. Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia menyampaikan Gubernur Jenderal Hurrell beserta istri mengunjungi Indonesia mulai Selasa lalu hingga Sabtu mendatang. Kunjungan ini merupakan kesempatan untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Gubernur Jenderal Hurrell menyatakan Indonesia akan selalu menjadi salah satu mitra strategis Australia. Ia mengaku berkunjung ke Indonesia untuk merayakan persahabatan kedua negara dan memberikan penghargaan kepada orang-orang dan dari kedua negara yang berkontribusi untuk persahabatan tersebut. Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat atas pelantikan Lawrence Wong sebagai Perdana Menteri Singapura. Di akunnya di media sosial X @JokoWidodo pada Kamis 16 Mei, Presiden menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerjasama saling menguntungkan dengan Singapura dan menjaga sentralitas ASEAN. Dalam cuitan lain, Presiden menyampaikan terima kasih kepada kepada Perdana Menteri sebelumnya, Lee Hsien Loong, atas kontribusinya dalam memperkokoh hubungan bilateral Indonesia dan Singapura. Sebelumnya, Wong bersama Lee telah berkunjung ke Indonesia pada 29 April 2024, saat Wong masih menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri. Pertemuan tersebut terjadi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memperkenalkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menjadi Presiden terpilih pada pemilu 2024. Kedua pemimpin menyatakan komitmen untuk mempererat kerjasama di berbagai bidang. Lawrence Wong dilantik Rabu 15 Mei sebagai Perdana Menteri keempat Singapura, menggantikan Lee Hsien Loong yang menjabat selama dua dekade. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Bali mencatat delegasi World Water Forum WWF ke-10 mulai berdatangan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali Dikutip Antara, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Pramilia Yunidar Pasaribu, di Denpasar Bali, Jumat 17 Mei menyebutkan, pihaknya sudah menyiapkan 3 konter pemeriksaan keimigrasian sebagai antisipasi. Ia menjelaskan, para delegasi itu mulai berdatangan sejak Rabu 15 Mei dan diperkirakan akan terus berdatangan menjelang awal pelaksanaannya pada Sabtu 18 Mei. Pihaknya memperkirakan sekitar 9.400 orang delegasi dari 104 negara dijadwalkan menghadiri forum air sejagat itu di Nusa Dua, Badung. Untuk menjaga kelancaran arus kedatangan para delegasi dengan penumpang reguler di pintu imigrasi, pihaknya memperkirakan sekitar 9.400 orang delegasi dari 104 negara dijadwalkan menghadiri forum air sejagat itu di Nusa Dua, Badung. Untuk menjaga kelancaran arus kedatangan para delegasi dengan penumpang reguler di pintu imigrasi, pihaknya melakukan pemisahan jalur. Imigrasi Ngurah Rai juga memasang papan petunjuk di sejumlah titik strategis untuk memudahkan delegasi dalam proses menuju ke konter pemeriksaan dan melakukan pelatihan kepada para petugas imigrasi dalam melayani delegasi mancanegara. Berita terakhir dalam negeri. Politeknik Maritim Negeri Indonesia, Polimarin, Semarang, Jawa Tengah menjalin kerjasama pendidikan di bidang kemaritiman dengan Jiangsu Shipping College JSSC dari Jiangsu, Tiongkok, dan 3 mitra Tiongkok lainnya. Belum lama ini, dilansir Antara pada Jumat 17 Mei. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan dokumen kerjasama di Semarang pada Rabu 15 Mei. Program bernama Zhenghe College ini melibatkan 2 pelaku industri serta 1 asosiasi riset. Program ini akan melatih teknisi bertaraf internasional di bidang kemaritiman yang meliputi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk tenaga pendidikan maupun pelajar. Mahasiswa Polimarin yang mengikuti program tersebut berkesempatan mengikuti pendidikan kemaritiman secara langsung di kampus JSSC dan berkesempatan bekerja di perusahaan mitra kerjasama jika memenuhi syarat. Beralih ke berita luar negeri. Kondisi Perdana Menteri Slovakia Robert Fico pasca penembakan pada Rabu 15 Mei masih serius. Demikian disampaikan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Slovakia, Robert Kalinak, pada Kamis 16 Mei sore waktu setempat. Seperti dikutip Xinhua, luka-luka yang diderita Fico akibat 4 luka tembak cukup parah. Meskipun tim dokter berhasil menstabilkan kondisinya, kepada awak media Kalinak menyebutkan nyawa Fico masih belum aman. Sementara Menteri Dalam Negeri Slovakia Matus Tujas Estokolisi telah mendakwa penembak yang ditahan di lokasi kejadian dengan percobaan pembunuhan berencana. Ia menambahkan bahwa penembak yang dilaporkan sebagai pria berusia 71 tahun adalah pelaku tunggal. Matus juga menyatakan perlindungan terhadap semua kelompok orang berisiko tinggi akan diperkuat. Perdana Menteri Fico ditembak di kota Hanlova, 190 km timur laut ibu kota Bratislava. Komisaris Tinggi Prancis di Kaledonia Barat, Louis Lefranc, menyebut sebagian tempat tes teritori Pasifik milik Prancis itu berada di luar kendalinya. Dalam sebuah arahan media 17 Mei, ia juga mengumumkan pengerahan pasukan keamanan baru setelah berhari-hari terjadi kekerasan mematikan. Keadaan darurat diperlakukan di Kaledonia Baru setelah penolakan terhadap rencana Prancis mengubah aturan pemungutan suara berubah menjadi pembakaran, penjarahan, dan kekerasan. Peristiwa tersebut menyebabkan 5 orang tewas dan ratusan luka lainnya. Sebagai bagian dari keadaan darurat, sekitar 200 dari kisaran 5.000 orang yang dianggap provokator kerusuhan telah ditahan. Lefranc juga mengatakan, 1 orang yang diduga melakukan pembunuhan menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Sebelumnya, dia mengatakan, situasi di sekitar ibu kota Noumea mulai terlihat lebih tenang setelah kerusuhan dimulai sejak Senin 13 Mei. Kerusuhan dimulai ketika anggota parlemen Prancis mendorong rencana untuk mengizinkan mereka yang pindah ke wilayah tersebut setidaknya 10 tahun lalu untuk memberikan suara dalam pemilu. Berita terakhir, pasukan pertahanan Israel IDF mengklaim dua sandera asal Thailand yang sebelumnya diyakini masih hidup di jalur Gaza, Palestina, meninggal dunia dalam operasi kelompok Hamas ke Israel pada Oktober lalu, dan jenazah mereka ditahan di sana. Dikutip AFP, juru bicara militer Israel Daniel Hagari, Kamis 16 Mei, menyebut mereka bekerja di bidang pertanian di perkebunan dekat Kibbutz Bein. Israel, IDF, dan organisasi asal Israel, Forum Sandera dan Keluarga yang Hilang menyebut kedua pria tersebut sebagai Sontaya Oxkaras dan Sudiksak Rintalak. Menurut perhitungan AFP berdasarkan data Israel, saat ini ada 6 sandera asal Thailand yang ditahan di jalur Gaza. Dalam sebuah pernyataan, Forum Sandera dan Keluarga yang Hilang mengatakan penting bagi komunitas internasional untuk mengakui bahwa krisis penyanderaan bukan hanya sekedar masalah dialami Israel. Organisasi itu juga mendesak adanya tanggapan yang terpadu. Terdapat sekitar 30.000 warga Thailand di Israel yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Saudara, selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul kebijakan luar negeri Perdana Menteri Singapura yang baru bersama Borgias Jaman.
Voice of Indonesia. Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul kebijakan luar negeri Perdana Menteri Singapura yang baru. Lawrence Wong dilantik sebagai Perdana Menteri Singapura pada Rabu 15 Mei. Wong adalah pemimpin pemerintahan keempat sejak kemerdekaan Singapura 9 Agustus 1965. Seperti para pendahulunya, dia adalah anggota Partai Aksi Rakyat. Dikutip Channel News Asia Kamis 16 Mei, dalam pidato pertamanya sebagai pemimpin negara setelah ia dilantik, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan akan menggunakan gayanya sendiri dalam memajukan Singapura di masa depan. Menurutnya, gaya pemerintahan yang akan ditampilkan berbeda dengan generasi sebelumnya. Wong tidak menjelaskan secara gamblang seperti apa gaya kepemimpinan tersebut. Yang jelas, gaya kepemimpinan yang berbeda memang sangat ditunggu-tunggu warga Singapura untuk menyelesaikan berbagai persoalan seperti antara lain disparitas pendapatan yang melebar, harga perumahan yang semakin tidak terjangkau, kepadatan penduduk yang disebabkan oleh migrasi, dan lain-lain. Dalam pidato pertamanya, Perdana Menteri Lawrence Wong berjanji akan membantu mewujudkan impian Singapura yang diperbaharui. Impian yang tidak hanya ditentukan oleh kesuksesan materi, tetapi juga memberikan makna dan tujuan dalam karir dan kehidupan warga Singapura. Lawrence Wong juga berkomitmen melibatkan generasi muda dalam pembangunan Singapura demi memastikan pemerintahannya berjalan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Kebijakan luar negeri Wong sangat dinantikan oleh banyak negara, mengingat reputasi Singapura di kancah internasional selama ini. Dalam pidato perdananya, Lawrence Wong mengungkapkan kebijakan luar negeri negara kota itu. Antara lain, ia menyinggung rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Lawrence Wong berharap kedua negara tersebut bisa memiliki hubungan yang stabil. Perdana Menteri baru ini pun menegaskan Singapura akan tetap netral dan terus menjalin hubungan yang baik dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok. Sikap pemerintahan Lawrence Wong yang netral ini bisa dimaklumi karena secara historis Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Singapura, sementara Amerika Serikat merupakan investor asing terbesar dan mitra militer yang penting. Mudah-mudahan Perdana Menteri Lawrence Wong tetap menjaga netralitas di tengah rivalitas global, termasuk rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. netralitas Singapura sangat penting dijaga, selain untuk kebaikan negara Singapura sendiri, juga untuk stabilitas global. Sekian komentar hari ini.
Voice of Indonesia.
Saudara, demikian tadi komentar dan sekaligus mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 17 Mei 1949, Proklamasi Kalimantan diumumkan. Pada 17 Mei 1949, Gubernur Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia, Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, Letnan Kolonel Hasan Basri, mengumumkan proklamasi yang dikenal sebagai Proklamasi Kalimantan. Letnan Kolonel Hasan mengumumkan Proklamasi Kalimantan di Kandangan, kini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Proklamasi ini menyatakan bahwa Kalimantan Selatan merupakan bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia, yang diproklamasikan pada 1945. Proklamasi ini merupakan bentuk reaksi atas perjanjian Linggarjati yang menyatakan wilayah Republik Indonesia hanya mencakup sebagian Pulau Sumatera dan Jawa. Beralih ke peristiwa 17 Mei 1954, Mahkamah Agung Amerika Serikat hapuskan segregasi ras di sekolah. Pada 17 Mei 1954, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan segregasi atau pemisahan siswa berdasarkan ras di sekolah-sekolah negeri tidak konstitusional sehingga harus ditiadakan. Keputusan ini diambil setelah seorang warga kulit hitam, Oliver Brown, mendapati putrinya tidak diterima di sebuah sekolah negeri di Topeka, Kansas, dan mengharuskan putrinya bersekolah di sekolah kulit hitam yang lebih jauh. Brown dan 12 keluarga kulit hitam lainnya kemudian mengajukan gugatan terhadap Dewan Pendidikan setempat, hingga mengajukan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Keputusan itu membuka jalan bagi integrasi ras dan gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa setiap 17 Mei, Hari Hipertensi Sedunia. Hari Hipertensi Sedunia adalah hari yang ditetapkan dan diprakarsai oleh Liga Hipertensi Dunia atau World Hypertension League, yang merupakan wadah bagi 85 organisasi hipertensi nasional dari seluruh dunia. Hari tersebut digagas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hipertensi. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan yang tepat di kalangan pasien hipertensi. World Hypertension League meluncurkan Hari Hipertensi Sedunia pada 14 Mei 2005. Setahun berikutnya, World Hypertension League menetapkan tanggal 17 Mei sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Saudara, Indonesiaku hari ini berjudul Friendshoring, jadi peluang RI tingkatkan ekonomi. Kementerian Perdagangan RI menyatakan fenomena friendshoring atau praktek untuk mengalihkan rantai pasokan ke negara sekutu atau negara yang dianggap teman dalam konsep perdagangan internasional merupakan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian. Tren perdagangan tersebut dapat dilihat sejak masa pandemi COVID-19 yang menunjukkan ada pergeseran ekspor-impor Amerika Serikat yang awalnya didominasi oleh China berangsur berubah ke Meksiko. Demikian dikatakan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Kasan, ketika ditemui seusai acara Gambir Trade Talk ke-14 di Jakarta Rabu 15 Mei, dikutip Antara. Menurut Kasan, Indonesia diuntungkan karena menganut sistem politik luar negeri bebas aktif yang tidak terkekang oleh salah satu blok perdagangan, sehingga potensi ekspor bisa dimaksimalkan ketika fenomena itu terjadi. Selain itu, menurut Kasan, Indonesia bisa memaksimalkan potensi perdagangan dalam fenomena friendshoring pada sektor pengolahan atau manufaktur serta pengembangan kendaraan listrik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam negeri. Kasan menambahkan pemanfaatan tersebut juga mesti dibarengi dengan infrastruktur yang mendukung serta kualitas sumber daya manusia yang memadai. Sementara itu, peneliti dari Research Associate di Economic Research Institute for ASEAN and East Asia Area, David Christian, menyampaikan salah satu faktor yang menjadikan ada fenomena friendshoring yaitu rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurutnya, ketegangan yang terjadi antara kedua negara adidaya itu turut merambah ke perdagangan dan ekonomi, serta tereskalasi ke ranah teknologi. Neraca perdagangan Indonesia 2023 secara total mencatatkan surplus 35,93 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ekspor Indonesia pada 2023 tercatat sebesar 258,82 miliar dolar Amerika Serikat atau di bawah capaian ekspor tahun sebelumnya yang tercatat 291,90 miliar dolar Amerika Serikat. Meski secara nominal ekspor Indonesia mengalami penurunan, namun dari sisi volume ekspor Indonesia pada 2023 masih tumbuh 8,55% secara tahunan. Saudara, sekian Indonesiaku.
Yang menyala,
benarkah ini yang kau ingin? Pura-pura sempurna, kelabui celah demi aman nyamanmu tersia.
Oh, semesta menerima dirimu apa adanya. Relakanlah masih banyak senyum di dunia yang bisa terima semua indah kurangmu. Bila engkau berbeda, jangan kau benci dirimu. Habis daya bangun imaji, hingga bohongmu tak lagi berbohong lagi, yang kau tipu dirimu sendiri. Hai si lemah, buatlah semesta menerima dirimu apa adanya.
Apapun yang kau idap atau menghantui,
bukan halanganmu untuk kalahkan hari.
Kamu berarti.
Voice of Indonesia.
Mendengar 9 Mei lalu, masyarakat Padukuhan, Pelebengan Kidul, Pelebengan Tengah, dan Pelebengan Lor, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, kembali menggelar tradisi bersih telaga kedokan. Bersih Telaga Kedokan merupakan salah satu agenda tahunan masyarakat Gunung Kidul, khususnya Dukuh Pelebengan, sebagai wujud rasa syukur masyarakat atas hasil pemanfaatan Telaga Kedokan. Selain itu, Bersih Telaga Kedokan juga terus dilaksanakan untuk melestarikan tradisi turun-temurun sebagai bentuk pelestarian telaga dan penghormatan terhadap pepunden atau leluhur yang sudah berjuang membuat telaga. Pendengar, pelaksanaan Bersih Telaga Kedokan juga tidak jauh dengan tradisi rasulan atau bersih desa di daerah lain. Bersih Telaga Kedokan biasanya hanya digelar pada hari Kamis Legi. Kegiatan Bersih Telaga Kedokan dimulai dengan membersihkan area Telaga Kedokan dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan kenduri wilujengan. Setelah mengadakan kenduri, kegiatan berlanjut ke pentas ledek janggrung atau ledek tayub, sebuah kesenian tari tradisional khas Gunung Kidul. Setelah para pemain janggrung menari di telaga bersama sesepuh, biasanya para warga akan berjoget dengan penari janggrung. Janggrung ini diadakan agar warga bisa bergembira dengan syarat bersih di telaga.
Tradisi bersih telaga kedokan dilaksanakan oleh masyarakat Padukuhan, Pelebengan Kidul, Pelebengan Tengah, dan Pelebengan Lor. Kegiatan bersih telaga tahun ini bertempat di Balai Padukuhan, Pelebengan Lor. Pada pelaksanaannya, antusias masyarakat tiga padukuhan ini masih sangat tinggi dalam menggelar tradisi budaya leluhur mereka. Hal ini tampak ketika kegiatan ini murni didanai oleh swadaya dari iuran warga.
Thank you.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Film Indonesia Labuhan Hati sukses tayang di New York. Film Indonesia berjudul Labuhan Hati tahun 2017 karya sutradara Lola Amaria sukses ditayangkan di New York, tepatnya di Turkish House Konsultan Jenderal Republik Turki pada tanggal awal Mei 2024. Film ini merupakan satu dari 5 film negara-negara MIKTA yang diputarkan setiap hari Selasa sampai dengan tanggal 4 Juni 2024. Konjen RI New York Winanto Adi menjelaskan, MIKTA merupakan grup regional yang mempromosikan penguatan hubungan dan promosi kerjasama sebagai platform dialog dan kolaborasi. Film Labuan Hati sangat pas diputar di MIKTA karena menunjukkan keindahan alam Indonesia, terutama Labuan Bajo, sehingga dapat sekaligus mempromosikan pariwisata Indonesia pada MIKTA. Sebanyak 150 orang undangan hadir dalam acara MIKTA Movie Reception yang menyajikan aneka kudapan dan minuman dari negara-negara anggota MIKTA. KJRI New York sendiri menyajikan kue mangkok, kroket, dan minuman wedang jahe. MIKTA merupakan sebuah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Organisasi yang dibentuk tahun 2013 ini bertujuan membangun sebuah wadah bagi negara-negara anggota yang majemuk untuk saling memperkuat hubungan kerjasama. Labuan Hati merupakan film drama Indonesia yang dirilis pada 6 April tahun 2017 yang mengusung konsep road movie, dibintangi 3 aktris kenamaan Indonesia yaitu Nadine Chandrawinata, Kelly Tandiono, dan Uli Triani, serta aktor Ramon Yetungka. Labuan Bajo menjadi tempat pertemuan ketiga wanita muda ini. Mereka berperahu bersama setidaknya selama 7 hari 6 malam dengan bantuan instruktur selam bernama Mahesa Ramon Yetungka. Kebersamaan ini akan membawa mereka pada persahabatan sekaligus persaingan untuk menjadi yang nomor satu di mata Mahesa.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya putarkan sebuah lagu pop daerah asal Provinsi Banten berjudul Bendrong Lesung. Lagu Bendrong Lesung ditulis oleh Henny Anita Susila dan populer sejak tahun 1990-an. Lagu ini terinspirasi dari tradisi bendrong lesung masyarakat petani Banten. Mereka membunyikan lesung atau tempat penumbuk padi dengan sebilah kayu yang dihentak-hentakkan. Alat ini biasanya dipakai pada saat panen tiba. Biasanya, mereka membunyikan lesung sambil bernyanyi. Dahulu tarian bendrong lesung dimainkan khusus oleh perempuan dewasa berjumlah 6 orang dengan pola mengelilingi lesung secara bergantian. Kini, tradisi tersebut bisa dimainkan oleh pemain dari beragam usia bahkan kaum pria. Lagu Bendrong Lesung mengekspresikan semangat masyarakat dalam menyambut musim panen dan rasa syukur atas hasil yang mereka peroleh. Lagu ini sering dinyanyikan dalam acara hajat kebudayaan. Baiklah pendengar, inilah lagu Bendrong Lesung dari Banten yang dinyanyikan Christine, Adrian, dan Rotama. Selamat mendengarkan!
Batur, batur, hayo Kura kari, kura kari, nulua itu.